Dragi oameni ai lui Dumnezeu, frați și surori, stimați prieteni, vreau să vă salut pe toți în numele Fiului lui Dumnezeu, Iisus Hristos. Și în numele Lui să îi mulțumim pentru perspectiva acestei întâlniri care durează câteva zile și care ne oferă cuvântul lui Dumnezeu de care avem nevoie. Pentru mine și pentru soția mea, Carmen, este o onoare și o mare bucurie să fim alături de dumneavoastră în cadrul acestor întâlniri despre familie, închinându-ne împreună cu dumneavoastră și în felul acesta bucurându-ne de o nouă oportunitate de a vă revedea, de a vă saluta pe toți în numele Domnului și de a vă binecuvânta. Vrem să mulțumim pastorilor dumneavoastră, fraților Oniță, Capitanul și celorlalți, care ne-au invitat să fim parte la această întâlnire. Și cu această ocazie vrem să vă aducem salutări din partea bisericii de unde noi venim și din partea pastorilor bisericii noastre. Vreau să citesc în introducere un cuvânt din Cartea Domnului, din Biblie, din această eternă carte pe care Dumnezeu a dat-o oamenilor, fiindcă noi suntem oameni muritori și experiența noastră se dezvoltă odată cu trecerea anilor. Când suntem copii, vedem viața ca niște copii. Avem vise frumoase, însă atunci când devenim adulți, visele noastre se confruntă cu tot felul de neputințe, cu dificultăți, cu lipsuri, cu adversități și viața este diferită. Într-o seară ca aceasta, Dumnezeu ne invită să ne uităm în cuvântul Său, să ne aducem experiența, să ne aducem familia, visele împlinite sau frânte cu noi și să ne uităm la Domnul care a promis că ne iubește și că vrea să fim fericiți. Pentru mine personal, mișcarea aceasta evanghelică, numită Rugul Aprins, biserica aceasta, grupul acesta de oameni care se mărește în mod miraculos, este un fenomen interesant. Pentru că Dumnezeu mi-a făcut harul să fiu printre dumneavoastră, v-am întâlnit de multe ori, am luat parte la câteva întâlniri pe care le-ați avut la Toflea, la Târgu Mureș, la Valencia sau în alte părți, în sufletul meu s-a dezvoltat admirație și prețuire. În primul rând pentru motivația curată și profundă de a vă apropia de Dumnezeu. De a dezvolta o relație puternică cu Dumnezeu, atât dumneavoastră ca lider, cât și etnia dumneavoastră. Și în seara aceasta vă spun cu multă considerație că pentru mine și Carmen este o mare onoare să fim în mijlocul dumneavoastră și împreună să ne închinăm lui Dumnezeu care ne-a dat viață, care ne-a dat harul să trăim până la vârsta aceasta, de care ne-a îmbogățit cu toate experiențele pe care le-am avut până astăzi, îmbogățire care ne-a determinat să ne schimbăm perspectiva vieții. Să renunțăm la lucruri de care acum ne este rușine și să dorim din suflet Dumnezeu să repete cu noi istoria pe care a scris-o cu oamenii din Biblie. De aceea în seara aceasta, dragii mei, aș vrea să citesc din carte și apoi în minutele următoare, aș vrea să prezint câteva gânduri care socotesc că sunt voia lui Dumnezeu pentru viața de familie din toate timpurile, din antichitate și din contemporan. Din respect pentru Domnul, vă rog să vă ridicați în picioare. O să citesc câteva versete din Psalmul 127. Dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba veghează cel ce o păzește. Degeaba vă sculați de dimineață și vă culcați târziu ca să mâncați o pâine câștigată cu durere. Căci prea iubiților lui, el le dă pâinea ca în somn. Amin. Mulțumesc frumos, vă rog să vă reașezați. Dragii mei, în primul rând, aș vrea să vă spun că în zilele acestea, dacă Dumnezeu ne va ține cu viață și vom fi sănătoși, aș vrea să ne uităm împreună la câteva subiecte. Primul dintre ele este scopurile familiei. Cel de-al doilea, modelele familiei. Și apoi, nevoile, principiile familiei, tendința aceasta contemporană de reorientare a familiei, responsabilitățile familiei, riscurile familiei, comunicarea în familie, conflictele în familie și mânia în familie. Iar dacă vom mai avea timp, ceea ce nu cred că se va întâmpla, vom vorbi despre diferențe în familie. Și când spun diferențe, mă refer în primul rând la diferențele constituționale dintre bărbați și femeie, dar și la cele dobândite, ca și cultură, tradiție, obiceiuri, care țin de cele două familii din care tânăra soție și tânărul soț vin în momentul în care se căsătoresc. Aș vrea deci să vorbim în această seară, în primul rând, despre scopurile familiei. Eu sunt conștient de faptul că atunci când ne întâlnim să vorbim despre familie, este un lucru destul de greu. De ce? Dacă în această seară aș vrea să vorbesc despre revenirea lui Iisus Hristos, lucrul acesta ar stârni foarte multă curiozitate. Pentru că este un eveniment viitor, pentru că este un eveniment interesant și pentru că este un eveniment miraculos, teologic. Însă când vorbești despre viața de familie, vorbești despre o chestiune foarte obișnuită. Noi ne-am născut într-o familie. Noi trăim de când ne-am născut într-o familie. Noi o să trăim până la sfârșitul vieții, când murim într-o familie. Viața de familie este pentru noi cea mai obișnuită experiență. Nu credem că cineva ne poate spune ceva ce nu am știut despre viața de familie. Aproape că unii sunt plictisiți de viața de familie. Ori acum cineva vrea să ne prezinte un subiect despre viața de familie. Cât de curios poate să ne facă pe noi acest subiect? Dragii mei, eu nu vin în fața dumneavoastră în calitate de specialist. Eu sunt un creștin simplu, însă vin în fața dumneavoastră cu dorința să vă prezint voia lui Dumnezeu, nu experiența mea. Vreau să vă spun din Biblie că Dumnezeu a proiectat familia. El a inițiat instituția aceasta. El a avut un anumit scop și a avut o anumită perspectivă. Viața de familie contemporană a celor mai mulți oameni este complicată. Se întrerupe prin despărțire sau divorț. Este însângerată de certuri, de scandaluri și de neînțelegeri. Dumnezeu nu s-a gândit la o astfel de viață de familie. De aceea, în ceea ce vom face seriile acestea, nu vom vorbi despre experiențele noastre pline de eșecuri și vise frânte, ci vom vorbi despre voia lui Dumnezeu. Așa că o să începem prin a prezenta scopurile familiei. De departe, primul scop al familiei este reflectarea. Adică, atunci când oamenii se uită la o familie, ei trebuie să vadă voia lui Dumnezeu. Citim în prima carte a Bibliei dintre cele 66, în capitolul 1, versetele 26 și 27, următoarele cuvinte. Dumnezeu a zis să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. Și omul acesta să-l facem în doi componenți, un bărbat și o femeie. Și atunci Dumnezeu l-a făcut pe om și când a făcut omul, a făcut doi oameni. Pe unul l-a numit bărbat și pe alta a numit o femeie, pentru că femeia era diferită de bărbat. Și atunci Dumnezeu l-a făcut pe om. Dar omul pe care l-a făcut după chipul și după asemănarea sa. Ei bine, în Efeseni capitolul 5, versetul 25, Pavel, scriind bisericii din Efes, spune: bărbaților, iubiți-vă nevestele, cum a iubit Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea. Iată dar că apostolul îl ia pe bărbat ca un simbol al lui Iisus Hristos și pe biserică și pe soție ca un simbol al bisericii lui Iisus Hristos. De fapt, ceea ce vrea Dumnezeu să spună este că soțul și soția sunt un simbol, o comparație pentru biserica lui Iisus Hristos și pentru Iisus Hristos. Familia este un tip special de relație, fiindcă nu are limite. Orice relație de pe fața pământului este limitată, însă relația de familie este una complexă și foarte profundă. Și nicio relație din lumea aceasta, nici de rudenie, nici de prietenie, nici de colegialitate, nici de altă natură, nu are profunzimea relației de familie. Când Dumnezeu a făcut familia, s-a gândit ca această familie să-L reprezinte pe Dumnezeu, să reprezinte chipul și asemănarea lui Dumnezeu, dar să reprezinte și profunzimea unității din Trinitate. Scopul familiei este să-L reflecte pe Dumnezeu într-o lume căzută. Un al doilea scop este compania, adică eliminarea singurătății. Când Dumnezeu l-a făcut pe Adam, Dumnezeu nu l-a creat pe Adam. Dumnezeu a creat lumea, dar pe Adam l-a făcut. Diferența între verbele a crea și a face este următoarea. A crea înseamnă a face ceva din nimic. Când Dumnezeu a făcut universul, a vorbit și în cuvântul său a existat atâta autoritate încât a spunând să fie lumină, s-a făcut lumină. N-a făcut-o cu mâna. Să fie soare, să fie pământ, să fie cer, să fie apă, să fie animale. Pe toate le-a făcut prin cuvânt. Când a ajuns la om, nu a spus să fie om, ci l-a făcut cu mâna din ceva. A crea înseamnă a face ceva din nimic. A face înseamnă a face ceva din ceva. Omul este singurul element din creație care este făcut, restul creației este creată. Și Dumnezeu, uitându-se la singurul lucru făcut, a constatat, sigur că acesta este un fel de a ne exprima, de a verbaliza, dar Dumnezeu nu a constatat, pentru că El a știut dinainte, de aceea nu este cinstit să spunem a constatat. Ei bine, Dumnezeu a constatat că omul este singur și singurătatea aceasta îi conferă neîmplinire. Și atunci Dumnezeu a făcut pe cineva care a devenit tovarăș al bărbatului. Prezența soției are rolul să elimine singurătatea, printre altele, și să fie un ajutor potrivit pentru soț. Când bărbatul alege singurătatea, renunțând la soție, de fapt el refuză planul lui Dumnezeu și face inutil planul lui Dumnezeu, dar și soția, care avea rolul ca să fie ajutor potrivit. Un al treilea scop este desăvârșirea. Asta înseamnă completare. Biblia spune că rolul soției este să fie ajutor potrivit. Dacă ne uităm la o femeie și dacă citim în Biblie că Petru l-a spus că este un vas mai slab, ne mirăm cum a crezut Dumnezeu că o persoană mai slabă va ajuta pe cineva care este mai tare. Uneori m-am întrebat de ce o femeie poate să fie cel mai potrivit ajutor pentru un bărbat. După mai mulți ani de căsătorie, întrebarea aceasta devine inutilă, rămâne în urmă. O soție este un ajutor potrivit pentru un bărbat. Am auzit pe cineva spunând că atunci când bărbatul își primește coasta înapoi, devine întreg, așa cum a fost atunci când l-a creat Dumnezeu. Perpetuarea, adică procreerea speciei umane, este un alt scop al lui Dumnezeu cu instituția familiei. Citim în Biblie că Dumnezeu, înainte de căderea omului, a poruncit: creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul. Lucrul acesta nu s-a întâmplat după cădere, ci s-a întâmplat înainte de cădere. Câți copii trebuie să aibă o familie? Aceasta este una dintre întrebările la care încearcă să răspundă predicatorii. Adevărul este că dacă Biblia nu spune câți, predicatorii de unde să știe? Câți dă Dumnezeu fiecărei familii? Biblia nu spune numărul, dar Biblia enunță principiul. Creșteți și înmulțiți-vă. A crește și a ne înmulți nu e o obligație în primul rând, ci este o binecuvântare. Biblia spune Dumnezeu i-a binecuvântat și le-a zis creșteți și înmulțiți-vă. Atunci când privim la exemplele familiei din Biblie în intenția de a găsi un model de câți copii să avem, de cele mai multe ori găsim familiile din Vechiul Testament, perioada în care se practica poligamia. Și bărbații, patriarhii, profeții, împărații pe care noi am vrea să-i luăm drept exemplu, inspirându-ne din experiența lor de familie, aveau mai multe soții. De aceea metoda aceasta eșuează. Un alt motiv al lui Dumnezeu, un alt scop al familiei este administrarea. Dumnezeu a spus în cuvântul său: supuneți pământul și stăpâniți peste, administrați. Este o mare dificultate pentru oameni să administreze natura în care este așezat de Dumnezeu. Asta înseamnă că ar trebui să ne administrăm timpul, resursele materiale, adică banii, proprietățile, oportunitățile, talentele, darurile. Știți ce este idolatria? Este atitudinea noastră de subordonare naturii pe care ar trebui să o stăpânim. Unii se închină la bani, alții la familie, alții la propria frumusețe. Idolatria este a te închina la altcineva decât la Dumnezeu, a te subordona unor valori care de fapt ți-au fost date să le controlezi, să le gestionezi, să le folosești. Cine are bani trebuie să îi gestioneze cu maturitate, nu trebuie să se subordoneze lor idolatrizându-i și tratându-i ca fiind mai importanți pentru inima lui decât Dumnezeu. Cine face lucrul acesta transformă binecuvântarea de a avea bani într-o simplă idolatrie. Desfătarea este un alt scop al lui Dumnezeu. Poate vi se pare ciudat, fiindcă sunt creștini conservatori, cărora li se pare că viața de familie înseamnă doar să faci copii. Însă trebuie să acceptați că este bucurie în viața de familie. Sunt versete în Scriptură, spre exemplu Proverbe 5:18, care spune: bucură-te de soția, de nevasta tinereții tale. Există bucurie în viața de familie. Există desfătare. Dumnezeu a creat frumusețe în viața de familie. Viața de familie este plicticoasă, ca așa o facem noi, pentru că n-avem timp să ne bucurăm de soția noastră. O vedem 2 minute după ce ne trezim înainte să plecăm la lucru și încă 2 minute după ce venim de la lucru și înainte să ne culcăm. Suntem stresați, ne-am făcut un program plin de lucru, pentru că numai în felul acesta sperăm să ne împlinim visele materialiste care ne domină. Noi nu mai avem timp de familie. De aceea viața de familie este ceva deosebit de marginal pentru noi. Biblia spune că omul va lăsa pe tata și pe mama pentru soția lui. Fiecare om, mai ales băieții, ține extrem de mult la mamă. Nu mai imaginați-vă că ea ne-a purtat în pântece, ne-a purtat în brațe, ne-a educat. Și amintirile noastre cu mama sunt de-a dreptul extraordinare. Și fiecare lăsăm pe mama pentru un străin sau pentru o străină de care ne îndrăgostim și ne devine soț sau soție. E bine, dragostea pentru individul sau individa aceasta care ne devine soț sau soție, tovarăș de viață, trebuie să fie ieșită din comun. Cum se transformă visul ăsta frumos într-o plictiseală? Asta este un mare eșec. Noi suntem chemați să fugim de el. Protejarea este un alt scop al vieții de familie. Uitați ce vreau să spun. O să citesc din 1 Corinteni 7:5. Să nu vă lipsiți unul pe altul de datoria de soți, decât doar prin bună învoială pentru un timp, ca să vă îndelerniciți cu postul și cu rugăciunea. După ce încheiați perioada de post și de rugăciune, o zi, două, trei sau poate mai mult, trebuie să vă împreunați iarăși. Se referă la soț și soție, la relația intimă dintre soț și soție, sub protecția legământului. Și spune, trebuie să vă împreunați din nou ca să nu vă ispitească diavolul din pricina nestăpânirii voastre, din pricina tendinței voastre, din pricina nevoii voastre. Noi trăim astăzi într-o lume senzuală. Oriunde ne uităm, sunt imagini care ne deschide mintea înspre pofta senzuală. Ori toate acestea pun presiune pe sistemul hormonal al unui om și îi creează dorință, poftă. Și dacă mergi prea mult timp cu această nevoie neîmplinită, la un moment dat, profitând de ea, diavolul te va ispiti, îți va crea anumite oportunități și vei cădea mai ușor. El te va dezechilibra prin neîmplinirea nevoilor personale. Dacă ieșiți pe stradă nemâncat de 3 zile și îl vedeți pe unul că mușcă dintr-un măr așa foarte pofticios, păi vă vine apă în gură de nu vă puteți abține. Dar dacă ieșiți dintr-un restaurant și nu mai puteți de mult ce ați mâncat și unul mănâncă un măr în fața dumneavoastră, egal cu zero. Pavel spune următorul lucru: împliniți-vă nevoile și nu stați prea mult neîmpliniți, pentru că asta vă expune și s-ar putea să le împliniți cu cine nu trebuie. Este protecție să fii căsătorit, pentru că aceasta te ajută să-ți împlinești nevoia prin care eviți flirtul, curvia morală sau fizică, o viață de destrăbălare. Aduceți-vă aminte ce spune Biblia în Matei, capitolul 5, versetul 27. S-a zis în Vechiul Testament să nu curviți, să nu comiteți adulter, versetul 28. Dar eu vă spun, oricine se uită la o femeie, lumea e plină de femei. Lucrăm cu femei, suntem în autobuz, în tren și în avion cu femei, mergem pe stradă cu femei, intrăm în magazin cu femei. Viața, 3 miliarde 500 de femei, dacă nu 4 miliarde. Și Biblia spune, dacă cineva se uită la femeie cu scopul să o poftească în mintea lui, poți să ții soția de mână sau poți să mergi lângă pastor, cine știe ce are omul în cap, că noi nu avem capul de sticlă să se vadă prin el. Și Biblia spune, dacă se uită cineva la o femeie cu scopul să o poftească, atunci el a curvit. Nu e o curvie fizică, e una morală. Cât de mare e riscul acesta? De 100%. Ne protejează să avem o relație de familie împlinită, care ne satisface nevoia, care ne transformă în niște oameni liniștiți, cu minți, pentru că problemele noastre sunt rezolvate în maniera lui Dumnezeu. Educarea este un alt scop al familiei. adică formarea caracterului. Este ciudat să afirm că soția îl educă pe soț și soțul îl educă pe soție. Când spun educație, nu mă refer la educația primară pe care o primim de la părinți și din mediul de hrănire. Eu voi folosi expresia mediul de hrănire de mai multe ori în seriile acestea. Când mă refer la mediul de hrănire, mă refer la anturajul, la contextul în care noi, de copii până la vârsta asta, am fost influențați de părinți, școală, biserici, biserică, cărți, TV, computer și așa mai departe. Noi tot ce știm, știm de la alții. Noi avem modelele părinților noștri care, fără să vrem, ne-au influențat comportamentul, personalitatea. Dacă avem un prieten și vine și ne spune ce a făcut el, s-ar putea să limităm, într-o mică sau mare măsură. Iată dar cum noi suntem niște ființe influențabile. Ei, dacă ne influențează o persoană cu care ne întâlnim 5 minute, cât ne poate influența soția cu care trăim, spre exemplu în situația mea, de 31 de ani? E normal să te influențeze soția pentru că ai respect și când cineva te influențează, șansa lui să te influențeze e direct proporțională cu respectul pe care îl ai pentru persoana aceea. Aș vrea să dau un exemplu din viața bisericească. Nu vei asculta predica unui pastor pe care nu-l respecti ca om, dar vei asculta predica unui pastor pe care îl respecti ca om. Dacă nu respecti un predicator, nu-i vei asculta predica, că n-ai chef să primești învățătură de la cineva pe care îl disprețuiești. Spre exemplu, dacă el nu trăiește ce spune, nu vei primi ce spune. Pentru că ce nu face el bine sau ce face el rău, îl descalifică să mai dea învățătură. Dar când e o persoană pe care îl respecti, asta nu înseamnă că e perfect. Când e o persoană pe care îl respecti, atunci sigur că ești tentat, datorită respectului, datorită admirației, să iei de la el ceea ce spune. Ei, apostolul spune în 1 Petru capitolul 3 versetul 1, nevestelor, dacă soții voștri care sunt necredincioși, dorind să-i atrageți la Dumnezeu spunându-le din Biblie, nu ascultă cuvântul din Biblie, vă dau o soluție. Subordonați-vă lor, respectați-i pe ei și atitudinea aceasta de respect vă va da atâta trecere, vă va face atât de influente încât ei pur și simplu vor asculta ceea ce voi le spuneți. Părerea mea personală, îmi place să spun asta și sigur că este discutabil ce afirm acum, dar părerea mea personală este că lumea este condusă de bărbați, dar într-o oarecare măsură bărbații sunt conduși de femei. Fiecare soț știe că soția lui are întotdeauna o cheiță spre inima lui. Și lucrul acesta nu este rău. Evident că depinde de soție. Depinde de simțul măsurii pe care ea îl are și depinde de inima ei, că dacă este o femeie care are în minte să-și manipuleze soțul, să-și exploateze soțul, să ia cât mai mulți bani de la el pentru împlinirea dorințelor ei nelimitate, atunci lucrul ăsta nu este bun. Dar dacă ai o soție înțeleaptă, iubitoare, o femeie echilibrată, atunci influența ei va fi una sănătoasă. Biblia spune că înviorează oasele și expresia asta este foarte profundă. De asemenea, versetul cu numărul 7, 6 versete mai încolo, Pavel se adresează bărbaților, Petru se adresează bărbaților, iertați-mă, și le spune, la rândul vostru, bărbaților, purtați-vă cu înțelepciune cu femeile voastre, dar în ce fel se poate purta un bărbat cu înțelepciune? Dând cinste lui nevastă sa. Auzi tu, un bărbat este înțelept când îi dă cinste femeii lui, soției. Dar de ce să îi dea cinste? Că e un vas mai slab. Și dacă nu face asta, ce se întâmplă? Dacă nu face asta, se roagă și Dumnezeu nu-l ascultă. Asta înseamnă că printre condițiile rugăciunii ascultate este și cinstirea propriei soții? Evident. Sunt situații în care nu ne-am cinstit soția? Probabil. Ne-am rugat în situațiile acestea? Probabil. Ne-a ascultat Dumnezeu rugăciunea când ne-am rugat necinstindu-ne în mod intenționat soțiile? Sigur nu. Este de dorit asta? Nu. Nicăieri nu spune Biblia că Dumnezeu nu-i ascultă rugăciunea soției dacă, versetul 1, Nu spune asta, dar când e vorba de bărbat, Dumnezeu spune asta. Când Dumnezeu dă mult, cere mult. Atunci când vorbim despre scopurile familiei, spune că familia e un mediu în care soția este influențată pozitiv sau negativ de soț și invers. Întotdeauna afirm faptul că singura persoană din lumea asta care poate da aripi soțului este soția. Și cea care îi le poate tăia este tot ea. Singura persoană care poate da aripi soției este soțul și invers. El îi le poate tăia. Nimeni nu poate să-i taie aripile unui bărbat așa de bine cum îi le poate tăia soția. Sau nimeni nu îi le poate da așa de bine cum îi le poate da ea. Pentru că soția este așa de aproape de inima soțului ei, încât el lasă garda jos, ea îi cunoaște defectele și calitățile și dacă vrea să-i facă rău, poate mai bine decât altcineva, dar dacă vrea să-i facă bine, de asemenea, va avea succes. Atunci când vorbim despre scopurile familiei, spunem că toate scopurile acestea sunt atinse atunci când cele trei faze ale inițierii, confirmării și căsătoriei sunt atinse. Uitați ce vreau să spun. Există o perioadă a cunoașterii în prietenie și atunci calitatea alegerii demonstrează ce se va întâmpla în viitor. Fiecare dintre noi în calitate de tineri, de băieți, când vine vremea să ne uităm în perspectiva căsătoriei după o fată, avem o posibilitatea să alegem bine sau rău. Dacă alegem rău, s-ar putea părinții să ne stea împotrivă și să încerce să ne oprească. Și noi avem posibilitatea să-i ascultăm sau să trecem peste cuvântul lor și să ne căsătorim datorită pasiunii noastre, fără să mai avem puterea să verificăm dacă ce ne spun părinții, prietenii, pastorii de la biserică este bine sau rău. Și putem alege greșit. Prietenia este o perioadă în care un băiat sau o fată se uită unul după altul căutând voia lui Dumnezeu și încercând să vadă dacă îi potrivi capacul pentru borcan. Momentul ăsta este inițierea căsătoriei și dacă această alegere este greșită, ea nu se mai poate îndrepta. Există o altă perioadă în procesul căsătoriei numită confirmarea în logodnă. Aici este verificarea alegerii, nu este alegerea prin calitatea ei. Și apoi e conviețuirea în căsătorie, care este o perioadă lungă, e un proces. Prietenia este un eveniment și logodna la fel, dar căsătoria este un proces. Peste un eveniment treci relativ ușor, că oricât de lungă ar fi o zi, are 24 de ore, dar căsătoria ține până când pui mâinile pe piept și e mai lungă de obicei decât o zi. Imaginați-vă cum te poți nenoroci într-o zi pentru restul vieții sau cum te poți ferici într-o zi pentru restul vieții. Cunoașterea în prietenie este confirmată de logodnă, însă conviețuirea în familie este procesul care nu se termină decât odată cu viața. Când vorbim despre scopuri, vorbim despre aceste câteva lucruri care au fost intenția lui Dumnezeu atunci când a pus lângă bărbat o femeie, iar pe amândoi i-a numit om. Al doilea lucru pe care vreau să-l spun în această seară este să prezint modelele familiei. Dragii mei, încep să vorbesc despre asta, introducând subiectul prin citirea versetului 26 sau versetelor 26 și 27 din Geneza 29. Dumneavoastră vă aduceți aminte că cel de-al treilea patriarh, după Avram și Isaac, este Iacov. El într-o zi a plecat să se căsătorească. A ajuns într-o familie unde a găsit ușă deschisă și acolo erau două surori, una mai frumoasă decât cealaltă. El a pus ochii pe cea mai frumoasă. Însă atunci când a vorbit cu părinții și cu fratele acestei fete despre intenția lui de a se căsători cu ea, ei au spus, potrivit obiceiului vremii, tu o vei cumpăra de la noi cu 7 ani de muncă. În vremea aceea era cultura că fetele erau cumpărate, dar tot la fel erau și tratate ca niște bunuri. Adică ți-ai cumpărat o mașină, faci ce vrei cu ea. Și a muncit pentru ea 7 ani. Numai că în noaptea în care i-a fost dată să fie noaptea nunții, fără ca el să vadă în întunericul nopții, în cort, după modelul vremii de atunci, i-a fost adusă sorsa, care nu era frumoasă, era altfel. Dar el n-a văzut-o. Au petrecut noaptea împreună ca soț și soție și de dimineață când a ieșit soarele și s-a făcut lumină și el s-a uitat, în loc de frumoasa Rahela, era Lea, sorsa. Și omul a fost indignat.
A ieșit și a pus întrebări familiei. Bă, oameni buni, ce ați făcut? De ce n-aveți onestitate? V-am muncit cu responsabilitate 7 ani. Și uitați ce răspunde la ban. În locul ăsta nu-i obiceiul să. Adică nu-i obiceiul să te ții de cuvânt? Nu-i obiceiul să fii om? E obiceiul să mă tâlhărești, să mă minți, să mă furi, să-ți bagi joc de viața mea? Adică vreau să-mi cumpăr pantofi negri și îmi dai pantofi roșii și îmi spui că nu-i obiceiul să-mi dai prima oară pantofi negri, mi dai de-abia a doua oară? În sfârșit, omul a fost păcălit și a rămas păcălit. A mai muncit încă 7 ani. Dar ce am vrut să spun este următorul lucru. În lumea asta sunt multe obiceiuri. Și un băiat care vine dintr-o zonă unde e un obicei, se poate căsători cu o fată care vine din altă zonă, unde e alt obicei. Și când se întâlnesc ăștia amândoi după ce se vine dimineața, după prima noapte, noaptea nunții, ea trăiește după obiceiul ei, iar el după al lui. Întreb eu, cum vor deveni ăștia o familie? O să vorbesc despre obiceiuri, adică despre modele, și să vă spun că nu-i unul, că ar fi bine, sunt multe. Și n-ai de unde să știi când pui ochii pe o fată frumoasă dacă are obiceiul tău sau unul așa de diferit de al tău. Și dacă e diferit, urmează o perioadă complicată, care s-ar putea să se termine sau nu. Bine. Tipuri de familie și stiluri de comunicare. Dragii mei, întâlnim în Scriptură, dar nu numai în Scriptură, și în cotidian, în viața obișnuită, întâlnim multe tipuri de familie. Spre exemplu, avem în Biblie familia patriarhală, părinți care impun ordine. Biblia spune despre Avram, Geneza 18:19, Dumnezeu face următoarea afirmație privindu-l. Eu știu că Avram o să poruncească copiilor lui și casei lui după el să țină calea Domnului și să se teamă de Domnul. Și iată dar cum este prezentat un patriarh, o persoană cu autoritate, o persoană care se bucură de încrederea și respectul membrilor familiei. Dar nu toate familiile sunt așa. E familia de tip despotic, adică părinți dictatori, părinți dominanți, părinți care frâng copiii printr-o atitudine dictatorială. E familia bastion, adică e familia închisă, familia autoconservatoare, familia care ține, conservează, păstrează, face economie de mânie și de nervi. Și orice problemă care apare, ea se așează peste alte 10 probleme nerezolvate. Și atunci este paiul care frânge spatele cămilei. O picătură poate să dea peste răscoale un pahar mare dacă paharul e deja plin. Dar dacă e gol, o picătură e egal cu zero. Întotdeauna o picătură deranjează. Dar dacă e paharul gol, nu-i problemă. Însă dacă e plin, dă pe răscoale. Și când dă pe răscoale, omul face circ și scandal. Că șese din duhul și intră în fire. Și se comportă cu nervi. Este familia vulcan. Adică oamenii care de obicei sunt colerici. Când fac afirmația că sunt colerici, mă refer la cele 4 tipuri temperamentale despre care am învățat la școală. Primul este cel coleric. De fapt, temperamentul exprimă viteza de reacție a sistemului nervos, adică este manifestarea unui om față de reacțiile vieții. Colericul este persoana aia foarte rapidă, genul ăla de om vulcanic. El nu prea gândește ce face, dar face repede și mult. El nu obosește, este activ, este neobosit, se enervează repede, pe toate le face repede, și pe bune și pe rele. Ăsta e colericul. Apoi e sangvinicul, e mai temperat, e foarte sociabil. Apoi este melancolicul și în final flegmaticul. Până la urmă acești 4 se împart în 2. Primii 2 sunt extrovertiți. Ei tot ce gândesc spun și uneori spun și ce nu gândesc. Următorii 2 sunt introvertiți. Ei nu spun. Dacă mergi lângă el, mergi în avion lângă el sau în mașină sau autobuz, el nu zice nimic. Dacă îl întreb ce face, spune bine și apoi tace. Tace până la capătul călătoriei. El poate să nu vorbească. Mai imaginați-vă că dacă se căsătorește un coleric, bărbatul sau femeia, adică ăla neobosit, cu unul care tace toată ziua, păi ăla care vorbește e terorizant pentru ăla care tace, iar ăla care tace e plicticos și obositor pentru ăla care vorbește. Ce-or face ăștia o viață întreagă? Nu-i ușor, dar e posibil. E familia democratică, adică egalitate între toți membrii. Copii, părinți, femeie, bărbat, bătrân, tineri, ei sunt egali. Sigur că o astfel de familie nu poate exista, dar teoretic există conceptul. Familia liberală e un cadru permisiv. Îi spui copilului nu pleca, el pleacă. Îi spui soției nu te duce, dar ea se duce. Adică, indiferent de ce spui, fiecare face ce vrea. Familia teatru. Oameni care cultivă ipocrizia. Te iubesc, dar de fapt după ce pleacă de acasă, se răzgândește până se întoarce. Oameni care vorbesc una și fac alta. E familia azil. Aici ușa e deschisă și ziua și noaptea. Nimeni nu bate la ușă, nimeni nu-și anunță venirea. O familie terorizată de oricine și de toată lumea. Familia nu trebuie să fie ca o gară deschisă ziua și noaptea. Trebuie să aibă niște reguli care protejează, care creează private, care creează siguranță. Familia nu trebuie să fie chiar așa călcată în picioare ca bătătura toată ziua, bună ziua. Familia idol. Idolul de obicei este copilul și dacă e băiat e idolul mama și dacă e fată e idolul tata. Familia al treilea e deprisos. Asta înseamnă că copiii nu-s bineveniți. Iar în cealaltă extremă sunt copiii care iau locul tatălui în viața mamei. Există posibilitatea ca mama să se dedice creșterii copilului și mai ales dacă e un băiat. Și așa de mult îl iubește și îl îngrijește încât fără să-și dea seama ea uită să mai fie soție deloc și e mamă de două ori. Și soțul e neglijat, e pus pe locul doi. Ascultați-mă, dragii mei, dacă vreți. Copilul e un chiriaș pentru 20 de ani. După 20 de ani pleacă din chirie pentru o străină sau pentru un străin. Când vine în lume, îi găsește pe părinți în casă și când pleacă, îi lasă acolo. El trebuie tratat ca un copil, iubit, educat, ca ochii din cap. Dar niciun copil din lume nu trebuie să ia locul soțului. Soțul-i soț, copilul-i copil. Și trebuie să facem diferență între astea două. Multă adversitate, durere, resentimente și ceartă iese din această atitudine neînțeleaptă, la care anumite familii se pot preta din neatenție. Familia romantică. Sunt relații pline de afectivitate. Doar să știți că sunt oameni mai reci, mai logici, și sunt oameni mai calzi, mai afectivi, mai îmbrățișăreți. E bine, poți lua un soț care este mai rece și el e mai distant, vorbește puțin, categoric, ca un robot, da, nu, nu prea îmbrățișează, nu prea mângâie. El spune așa, am văzut la tata. Nu știu dacă lucrurile bune le ia de la tata, dar pe ăsta-l ia. Însă pot fi soți calzi, amabili, care își exprimă sentimentele, care mângâie. Oamenii sunt diferiți. Însă diferențele astea, pe de o parte, pot fi constituționale, adică te naști cu ele și asta înseamnă temperament, sau ele se cultivă datorită unui stil de viață foarte aspru. Dacă ai crescut lângă un tată dominant, un tată aspru, un tată care nu mai dă prima oară cu pumnul în masă și apoi în tine, ci face invers, atunci vei crește ca un mic soldat și când te vei căsători te vei raporta ca un sergent major la nevastă. Și asta nu-i bine, că viața de familie nu-i armată, chiar dacă are componente care seamănă cu o cazarmă. Este familia spirituală, unde cei doi sunt concentrați pe lucrurile spirituale. Ei bine, de-a lungul istoriei, dragii mei, s-au conturat câteva modele de familie. Aș vrea să vă prezint vreo două, trei, în speranța că dumneavoastră vă veți regăsi într-unul dintre ele. Acesta e primul meu scop. Iar cel de-al doilea este, vreau să înțelegeți faptul că în lumea aceasta nu toți oamenii sunt ca dumneavoastră. Constituțional, ca și zestre genetică, nu toți oamenii sunt ca noi. Apoi, ca și lucruri dobândite, sistem de educație, mediu de familie, de unde vine fata cu care te căsătorești sau băiatul cu care te căsătorești, vine dintr-o altă familie, vine dintr-o altă zonă, vine dintr-un alt obicei. De pildă, la cineva în familie ține mama banii, la altcineva în familie ține tata banii. Dacă ăștia amândoi se căsătorești, cine ține banii? Trebuie să acceptați că nu toți oamenii sunt la fel. De aceea e nevoie de multă înțelegere și de o perioadă de acomodare. Și perioada aceasta probabil că uneori ține până la 2 ani, la alții nu se rezolvă nici în 20. Primul model pe care vreau să vi-l prezint, spre exemplu, este modelul tradițional. Cel de-al doilea e modelul modern și cel de-al treilea este modelul biblic. Aș vrea să le luăm puțin pe rând și să vorbim despre ele. Atunci când vorbim despre modelul tradițional, vorbim despre familii care sunt foarte tradiționale. Și specificul acestor familii tradiționale sunt următoarele. 1. Este o familie extinsă. Termenul de extins presupune că stă în casă, sub același acoperiș, în aceeași curte, și cu alte persoane în afară de soție. Poate cu părinții, poate cu ceva mătuși, verișori, nepoți sau bunici. E o familie mai mare decât soțul și soția. Nu numai că este extinsă, dar e o familie conservatoare. Este o familie care ține la normele părinților și ale bunicilor. Adică conservă. Luați exemplu murăturile sau altceva ce punem la conservă. Acum le pui așa, le găsești și peste un an, la primăvară. E o familie care conservă anumite obiceiuri, anumite reguli. Nu numai extinsă și conservatoare, dar familia aceasta, datorită faptului că e extinsă și conservatoare, ea oferă siguranță și stabilitate. De ce? Acolo nu-i doar soțul, mai e și tata și bunicul. Și pe lângă soț îți mai zice și tata și bunicul. Sunt trei influențe, nu una. Unul este să-ți spună unul o vorbă și altul este să spună trei aceeași vorbă. Până la urmă zici, bă, și ăsta îmi zice la fel, și ăsta la fel. Există mai multă influență acolo, nu-i doar unul la unul, și trei la unul. Relațiile familiei sunt puternice. Dacă îl suporți pe socru și pe soacră, atunci această relație crește și sunt puternici. Sila oamenii ăștia, dar dacă îi vezi odată la 10 ani și atunci îi vezi întreagă că nu poți să-i vezi mai mult, atunci e puțin mai complicat. Loialitatea membrilor familiei este mai mare decât individualismul. Asta înseamnă că în familia noastră, care are 5, 6, 7, 8, 10 persoane, eu sunt mai puțin important decât noi toți. Eu, ca pastor în biserica pe care o păstoresc, am următorul principiu de raportare. Vine cineva și îmi cere să fac un lucru care este o excepție de la regulile mele. Această regulă însă mă pune să ofensez biserica. Și eu atunci simt la un om mai mult decât la toată adunarea. Și eu îi spun, pentru mine dumneata ești foarte important, dar adunarea e mai importantă decât dumneata. Eu țin la un om din adunare foarte mult, dar la toată adunarea țin mai mult decât la orice om din adunare. Ei, genul acesta de raportare înseamnă următorul lucru. Eu nu voi sacrifica toată familia pentru mine. Toată familia mea e formată din 3, 4, 5, 10 membri. Acești 10 oameni sunt mai importanți decât un om. Nu voi fi atât de egoist încât să sacrific toți oamenii aceștia pentru împlinirea intereselor mele. Dacă lucrul acesta se practică în familie, el are rezultate extraordinare, pentru că întotdeauna iubirea crește, construiește. Părinții se implică în alegerea partenerului de viață. Trebuie să acceptăm că contemporan nu se întâmplă. Acum, eu știu câte ceva despre felul în care, în anumite zone ale țării noastre, părinții au mai mult acces la inima copiilor decât în alte zone, dar în general în vremea noastră părinții nu se bucură de respectul copiilor. Sunt părinți care află data nunții odată cu vecinii despre copilul lor, pentru că pur și simplu acesta face toate lucrurile pe furiș. Mama a fost bună că l-a purtat 9 luni aici, încă 9 în brațe, l-a crescut 20 de ani, a investit în el și a sacrificat viața pentru el. Dar acum el este așa de inteligent, e așa de grozav și de deștept, încât pune ochii pe o fată cu care mai apoi nu se înțelege toată viața, dar pune ziua nunții fără ca să se înțeleagă cu mama și cu tata. Întreb, este aceasta o atitudine sănătoasă? Mai mult de atât, femeia este subordonată ca soție și mamă. Sunt culturi în care femeia este subordonată soțului, sunt culturi în care femeia își subordonează soțul. Spre exemplu, în secolul trecut, prin 70, în America, a apărut, ca o reacție a inferiorizării femeii, a apărut intenția de restaurare a femeii, care nu s-a mai putut opri la egalitate cu bărbatul și s-a tot urcat până când s-a oprit. Asta se numește feminism. În societățile occidentale, feminismul le conferă femeilor privilegii și drepturi mai mari decât bărbaților. Dacă în America, într-o familie, apare un conflict și e chemată poliția, ce spune femeia e adevărat, ce spune soțul nu e adevărat. Dacă în biserică un copil mă acuză pe mine că l-am atins și cu nu știu ce intenții, ce spune copilul e adevărat, ce spun eu nu e adevărat. Eu trebuie să am martori că nu e adevărat, dar copilul nu trebuie să aibă martori. Asta e societatea în care trăim. Face reguli care nu neapărat sunt drepte, dar sunt psihologice, că psihologia a nenorocit omenirea. Ei au spus că nu-i Dumnezeu, că, că copiii pot suna la poliție dacă sunt abuzați de părinți, ei numesc educația abuz. Iar corectarea prin pedeapsă pe care Biblia o încurajează, evident cu înțelepciune și cu simțul măsurii, ei o numesc strivirea personalității micuțului. Un micuț care se face mare când încă e mic și îi se dă propriul destin pe mână când are 2-3 anișori și nu știe săracul nici cum îl cheamă. Și el face legile în familie, țipă odată și toată lumea se aliniază. Asta nu-i treabă să te conducă un inconștient și un irresponsabil. Păi aș vrea să le spun la domnii care fac legi în țările astea următorul lucru. Domnilor, dați-i, domne, și permis de conducere. Dați-i, domne, permis de conducere de la 2 ani. Că eu mă ascund 10 ani pe stradă să nu mai merg pe strada pe unde circulă el și circulați voi. Copiii au roluri precise în familie. În familia tradițională, fetele se joacă cu păpuși. Apropo, în familiile dumneavoastră, fetele se mai joacă cu păpuși? Știți că semnul ăsta pentru mine poate să fie suficient de mare ca să spun ce se va întâmpla cu copilul ăsta când va ajunge adult? Știți de ce nu se mai joacă fetele cu păpuși? Pentru că nu vede pe mama crescând copilul. Copilul, fata, se joacă cu păpușa pentru că a văzut-o pe maică sa jucându-se cu bebelușul. Astăzi fetele nu se mai joacă cu păpuși. În cele mai multe familii se joacă cu mașinuțe. Dar asta e privilegiul băieților, da, de unde? De câte ori n-am fost noi într-un avion condus de femei? Acum, n-am nimic împotrivă dacă femeile conduc un avion. Dar nu știu dacă mă simt foarte confortabil într-un avion care e condus de o femeie. Nu vreau să fiu rasist sau răutăcios, dar cred din toată inima că Dumnezeu a făcut parte bărbătească și parte femeiască a făcut. Și femeile au anumite roluri și bărbații de asemenea. Femeile au anumite abilități și bărbații de asemenea. Niciodată un bărbat nu va avea răbdarea unei femei. Dar niciodată o femeie nu va avea alte calități pe care le are un bărbat. Aceștia doi nu sunt la fel, că dacă sunt la fel, al doilea nu l-ar mai fi putut completa pe primul. Mergând puțin mai departe cu lucrurile astea, vreau să afirm faptul că în familia tradițională vârstnicii se îngrijesc în familie, nu la azil. Valorile de bază sunt supunerea, conformismul și autoritatea. Asta înseamnă că cei mai în vârstă, mai mari, au autoritate și cei mai mici se supun. Iar regulile casei sunt respectate, adică cei mai mici și mai tineri se conformează, nu se răzvrătesc. Acest model se asociază în mare măsură cu mentalitatea și cultura țărilor din Est. Spre exemplu, România, dacă nu chiar în generația noastră, în generația părinților noștri. Modelul modern. Aici familia este nucleară. Dumnezeu să știți că nucleul e punctul ăla din mijloc. Asta înseamnă că e tata și mama, cel mult tata și mama. Familia asta e liberală. Nu interesează ce reguli au avut părinții, ei au regulile lor. Spun pe mine, nu mă interesează de mama și de tata. Asta înseamnă că ce a făcut mama și tata e așa de puțin important, încât eu n-am niciun chef să respect treaba asta. Asta înseamnă că eu nu respect ce a făcut tata și mama. Ci pur și simplu, eu la 20 de ani știu mai bine decât știe mama și tata la 50. Familia are puțină siguranță și stabilitate. Relațiile familiei sunt slabe. Individualismul membrilor familiei e mai mare decât loialitatea, adică invers, eu voi sacrifica pe toată lumea pentru mine. Femeia este autonomă și independentă. Autonom înseamnă că se descurcă singur, are salariul ei și să mă lași în pace. Eu cu banii mei, tu cu banii tăi și uneori soția câștigă mai mult decât soțul. Adică nu mai stă la mâna lui niciun fel. Ei sunt ca doi verișori care stau în gazdă undeva la un cămin de nefamiliști. Copiii au control asupra propriului destin. Adică fac ce vor cu ei. În America, dacă copiii se supără, ies afară din familie și se mută în chirie, înainte să se căsătorească, de la vârste foarte fragede, că nu-i mai suportă pe părinți, pe babaci, nu-i mai suportă. Devin insuportabil că le spun, bă, tata, asta nu-i bine. Bă, mamă, copilul ăsta nu-i bun pentru tine, are o influență negativă, o să te nenorocească. Și pentru că nu mai suportă sfaturile părinților, se duc ca să-și facă de cap. Cândva se întorc, dar nu știu dacă îi mai găsesc în viață pe babaci. Familia este caracterizată de egalitate. Toată lumea e una, și copilul și bunicul tot acolo este. Amândoi știu bine cum a fost pe front. Îngrijirea vârstnicilor se face în instituții sociale, că de-aia există grădiniță cu copiii la grădiniță, și de-aia există orfelinat, și de-aia există azil, Am creat instituții sociale unde să ne creștem copiii și unde să ne ducem bătrânii ca să nu ne deranjeze. Nu spun lucrurile astea ca fiind rele sau bune, le spun doar ca pe niște realități. Dumneavoastră considerați dacă sunt bune sau rele. Valorile de bază sunt individualismul. Mai devreme, aduceți-vă aminte că era supunerea. Observați contradicția, individualism, supunere. Competiție, mai devreme era autoritatea. Non-conformism, mai devreme era conformism. Și singurătate. Astea sunt valorile familiei moderne. Acest model se asociază mai mult cu mentalitatea și tendința liberală a țărilor occidentale, spre exemplu America și țările din vestul Europei. Vreau să ne apropiem de încheiere și în felul ăsta nu doar de încheierea punctului 2 și de al primei sesiuni, afirmând câte ceva despre modelul biblic, adică cel de-al treilea model pe lângă tradițional și modern. Modelul biblic, oamenii care trăiesc după mentalitatea lui Dumnezeu din Biblie, au o familie monogamă, adică un singur Adam pentru o singură Evă. Cine crede în Dumnezeu va constata că Dumnezeu a făcut un singur Adam. Bun, rău, ăla e. A făcut o singură Evă. Bună sau rea, asta este. Mulțumesc. Astăzi trebuie să acceptăm că există abatere de la normele lui Adam. Ce a făcut Adam? Adam a mers prin grădină și s-a uitat la barză și a constatat că nu se potrivește cu ea. S-a uitat la un crocodil și a constatat că nici cu ăsta nu se potrivește. S-a uitat și la maimuță, asta care l-a impresionat pe Charles Darwin când a scris Originea speciilor, și a zis că nici asta nu se potrivește. Și dacă nu s-a potrivit nimic, Adam tot a umblat singur, bănănăind de colo până colo, până l-a văzut Dumnezeu. Și a zis, în sfârșit a văzut că îi lipsește ceva. Dumnezeu l-a lăsat pe Adam să vadă că îi lipsește ceva. Ca dacă i-o aducea pe Eva înainte să aibă el nevoia conștientizată, ar fi zis, tu ce cauți aici? Dar l-a lăsat până când l-a durut. Și când l-a durut și i-a dat pastila, a zis, bine că mi-ai dat, că îmi pleznea capul de durere. Și l-a lăsat pe Adam până când l-a durut capul. Și când l-a durut capul, a venit cu oferta. Și când a văzut-o Adam, a zis, în sfârșit, s-a minunat, s-a bucurat și s-au căsătorit. Bine ziceți, slavă Domnului. Familia este monogamă, un bărbat și o femeie. Dar știți când a adus-o Dumnezeu pe Eva? Când l-a adormit. Ăsta când s-a trezit și a găsit-o, căutarea a luat sfârșit. A tot căutat până a găsit-o, dar după ce a găsit-o n-a mai căutat. Marea problemă astăzi este că continuă căutarea. A găsit-o, face nunta și el tot caută. Și caută și caută și caută și caută, dacă e brunetă caută blondă și invers, și căutarea continuă, văzută sau nevăzută, mascată sau pe față. Adam s-a potolit după ce a găsit. Familia este sfântă. O femeie care are un bărbat care se teme de Dumnezeu și cine se teme de Dumnezeu are rușine de oameni, este o femeie fericită. Asta nu înseamnă că bărbatul ăsta e perfect. El greșește ca toți muritorii, dar greșește odată și învață din greșeală. El nu trăiește în stilul ăsta de viață. Greșește și îi pare rău toată viața și consideră acest eșec ca una dintre falimentele vieții lui. Dar cineva care noapte de noapte, zi după zi, trăiește în stilul ăsta de viață, de care nu-i pare rău, pe care nu-l regretă și pe care încearcă să-l justifice, o astfel de femeie care l-are pe ăsta de bărbat, e o femeie amărâtă, o femeie neîmplinită, o femeie nefericită. Familia este autonomă. Asta înseamnă că nu depinde de nimeni. Dacă doi vor să se căsătorească, trebuie să aștepte vremea potrivită. Un element care demonstrează că vremea e potrivită e faptul că se vor descurca fără ajutorul părinților. Că dacă nu se descurcă fără ajutorul părinților, după ce l-o tata și mamei îi era greu să-l crească pe dumnealui, acum a mai venit și dumnea ei. Și sigur că avea dificultăți să întrețină pe unul, acum trebuie să întrețină pe doi. Asta nu-i treabă, înseamnă că e cam de vreme un pic. Familia e harnică. Harnică e un cuvânt greu de suferit, dar e un cuvânt frumos. A fi harnic e o onoare, e o calitate și este secretul spre a fi binecuvântat. Dumnezeu este harnic. Familia este unită. Biblia ne spune că omul înainte să se însoare trebuie să se separe. Separare nu înseamnă izolare. Sunt copii care se izolează de părinți. Biblia le spune doar să se separe, nu să se izoleze. A te separa înseamnă a te trage câțiva pași încoace. A te separa înseamnă să te tragi câțiva pași în spate. A te izola înseamnă să le întorci spatele și să nu mai ai chef să-i vezi vreodată. Ți-ai atins interesul, te-ai făcut mare. Biblia spune că trebuie să lase pe tata și pe mama. O familie nu va fi unii. Nu te poți lipi de nevastă dacă nu te-ai dezlipit de mamă. Băieții se dezlipesc greu de mame. Și fetele se dezlipesc greu de tați. Familia e înfrânată. A te înfrâna înseamnă a te opri în fața gropii. Înfrânarea este o roadă a Duhului Sfânt. E o mare calitate. Pentru că în față sunt sticle, sunt femei, sunt bărbați, sunt bani, sunt de toate. Trebuie să te oprești. Cu siguranță nu reușim la modul evolului. Încearcă să elimine ideea de tată și mama. Elvețienii și germanii au propus să scoată din vocabular cuvântul mamă și tată. Ca să rupă, să rupă relațiile de familie. Cele mai puternice relații de familie sunt cele mai puternice relații din lume sunt relațiile de familie. Dacă n-ai mai avea mamă, n-ai mai avea tată, n-ai mai avea soție, n-ai mai avea copii, pe cine ai mai sunat din depărtare? Pe nimeni. Noi toți ne sunăm nevasta, ne sunăm pe mama și 90 de ani de acare e mama. Și când moare tot mama e, că mama n-are vârstă când moare. Că moare la 50, că moare la 100. E mama, moare mama. Ceea ce vor ei să distrugă familia ca să fim singuri și să nu ne mai doară de nimic. De aceea, uitați-vă că astăzi îmbrăcăminte, nu mai există îmbrăcăminte de bărbați și de femei, există îmbrăcăminte. Aceiași pantaloni poartă și el și ea. La fel se tunde și el și ea. La fel se îmbracă și el și ea și nu mai e nicio diferență. Acum și-au schimbat și genul. Marea problemă a copiilor, a fetițelor, spun că se simt băieți. Auzi tu, se simt băieți. Și vrea să-i se facă o operație estetică, mai întâi se schimbă mintea și îi se face de băiat și apoi se schimbă și genul biologic. A fost un mare scandal în Florida, unul dintre statele Americii, că acolo într-o școală o grămadă de băieți au vrut să fie fetițe și invers. În California a fost un mare scandal când un băiat al unei familii creștine s-a trezit, nu, o fetiță al unei familii creștine s-a trezit în toaleta de la școală cu un băiat. Pentru că ăsta folosea toaleta fetelor, că el zicea că el se simte băiat, nu mai se simte confortabil. Păi sigur că nu se simțea confortabil, că n-avea cine să-l regleze, că sună la poliție dacă îl reglează taică-sul și maică-sa de la urechi. Să simțea la 4 ani, la 10 ani, se simte confortabil să fie celălalt gen. Și această familie a venit la școală și au reclamat, mă, oameni buni, nu vă supărați, în toată lumea asta toaletele de femei sunt de femei și de bărbați sunt de bărbați. Și profesorii s-au strâns în consiliu, au avut o discuție, ce să facă. Acolo e periculos să te iei de cineva, că te dă în judecată. Acolo sunt cei mai mulți avocați din lume, la un loc. Și atunci au zis să folosească băiatul dumneavoastră care se simte nu știu cum, să folosească toaleta profesorilor. Că nu e nicio problemă. Și până la urmă au dat școala în judecată și au primit o sumă imensă de bani ca despăgubire pentru că le-au ofensat păpușelul care se simțea fetiță. Și o astfel de decizie au luat oameni mari, cu școală, numiți avocați. Și asta într-o țară ca America. Și cazuri de genul acesta sunt așa de multe astăzi, încât pur și simplu au devenit obișnuite. Un singur gen. Le spuneam fraților la Valencia când ne-am întâlnit data trecută că în Australia un individ a câștigat prin sentință judecătorească dreptul de genul neutru. Dumneavoastră știți că oriunde te duci, formularele au ești bărbat sau ești femeie, adică mascul sau ești femeie. E, acum, nu știu dacă unii dintre dumneavoastră ați mai completat un formular mai nou, există genul masculin, feminin și neutru. Domnule, dar ce e la genul neutru? Încerca să-mi spuneți și mie că Dumnezeu a făcut un bărbat și știu cum arată și a făcut o femeie și știu cum arată. Cine, domnule, l-a făcut pe ăsta de gen neutru? Și cam ce treabă are? Cu ce se ocupă? Cam cum arată? Genul neutru. Asta este lumea în care trăim. Copilul dumitale este educat de specialiști care asta îl învață. Și de la 12 ani îi spune dacă are în buzunar, nu-mi permis să vă spun ce, ca să se protejeze. Poate să fie fericit numai să se protejeze. Cât de mult ar trebui să te împrietenești cu el ca să știi ce se întâmplă în viața lui și cât de mult ar trebui să-l înveți ca să nu-l pierzi. Pentru că ce îi spune profesorul e mai tentant și corespunde mai mult ispitelor cărnii decât ce îi spune dumitale. Să fie cu minte, să se ferească de prostii, să nu se uite la pornografie, să nu umble cu copii răi, să vină la biserică, să citească Biblia. Nu mai imaginează-ți următorul lucru. Dumneata când ai avut 10, 12 ani, 14 ani, când încep hormonii să lucreze, că asta este de la Dumnezeu, n-ai avut un telefon cu internet, un smartphone cu internet pe care să-l ai în pătură, în plapumă noaptea și să te uiți la el la ce vrei. Nu trebuie să te duci la casino, de 3 ori dacă apeși în anumite locuri, vine casinoul la tine sub plapumă. Mama și tata doarme în dormitorul lor și băiatul, pentru că îi trebuie telefon de la 8 ani cu internet, se uită sub plapumă la toate mizeriile din lume, iar la 12 ani este cât am fost noi la 30. Și toate imaginile alea murdare, spurcăciunile alea la care se uită, pune presiune pe hormonii lor care cer acum în mod genetic, biologic, cer să fie satisfăcuți, să creează pofta și vrea satisfacție. Și așa se ajunge, nu vreau să intru în amănunte, la metode artificiale de a-ți descărca presiunea hormonală înainte să te căsătorești. Și bieții copii se schilodesc de mici, pentru că sunt expuși la imagini pe care nu le știu gestiona, la anumite dorințe pe care nu și le pot împlini, că nu-s căsătoriți. Ascultați-mă, fraților, când le cumpărați copiilor telefon, gândiți-vă dacă e vârsta potrivită, iar dacă trebuie neapărat să le cumpărați, vă întreb, credeți că trebuie neapărat să aibă internet pe el? Când vă sună, nu-i trebuie internet. Dacă vreți neapărat să vă sune, să știți când iese de la școală, când trebuie să mergeți după el, nu-i trebuie internet, de internet n-are nevoie, că internetul îi creează accesibilitate la pornografie, iar la vârsta de 14 ani nu are așa de mare control și s-ar putea să se uite și devine dependent. Asta îl handicapează pentru restul vieții. Gândiți-vă la copiii dumneavoastră, nu profitați de oportunitățile financiare și nu vă nenorociți copiii. Noi acum suntem oameni mari. Multe dintre traumele copilăriei noastre ne-au marcat pentru întotdeauna. Vreau să vă întreb, dumneavoastră vă imaginați ce se întâmplă cu un copil care a fost abuzat în copilărie? El nu o să poată uita niciodată asta. Și orice îi se va întâmpla în viață, pe el îl va marca o stare de frică, de frustrare, de intimidare, de groază. O fată care a fost batjocorită în copilărie înainte să se căsătorească, asta nu va mai avea încredere în bărbați niciodată, se va căsători cu dificultate. Și orice relație cu soțul ei sub protecția legământului va fi o spaimă, pentru că cel puțin pentru o fracțiune de secundă îi va veni în minte ce i s-a întâmplat în copilărie. Tot ce se întâmplă în copilăria noastră ne urmărește pentru restul vieții. Și o parte din personalitatea noastră este marcată de toate abuzurile acestea ale copilăriei noastre. Ar trebui să ne gândim mai mult la familia noastră și să ne gândim cu mai multă maturitate, pentru că oricum, când copiii ne pleacă de acasă, noi nu mai avem control asupra lor. Ei trec de pe pilot automat, dacă îmi permiteți un exemplu al avionului, trec pe manual. Și conduc ei fără să mai conducă computerul. Părinții, tata și mama aia, da, aia nu, ei selectează. Și când plec de acasă nu mai ai nicio autoritate. Se căsătoresc cu cineva care poate fi oricine, o fată care vine de la Laban cu alte obiceiuri și care îți poate nenoroci copilul pentru întotdeauna. Și porți o rușine de care nu mai scapi niciodată. Și te duci la cele veșnice, însângerat și înlăcrimat, fără ca cineva să te poată ajuta. Nu există împlinire și fericire mai mare ca în viața de familie. Însă nu există traume și suferințe mai mari ca în viața de familie. Pentru că acolo unde dai totul, devii vulnerabil și aștepți totul. Iar când nu primești, suferința este foarte mare. Vreau în momentele acestea să vă încurajez pe toți cei care sunteți aici și care sunteți parte dintr-o familie, indiferent de poziția pe care o aveți, copii, părinți, soț sau soție, să vă gândiți la lucrurile acestea mai mult decât în fugă. Pentru că, de fapt, fiecare dintre noi avem un loc numit acasă, unde ne ducem seara când suntem obosiți, jigniți, ofensați, flămânzi și neîmpliniți. Și așteptăm ca fata aceea care ne-a promis că ne va iubi toată viața, sau băiatul acela care ne-a promis că ne va iubi toată viața, să se țină de cuvânt, pentru că așa de mare nevoie avem câteodată. Și dacă nu e un om de caracter, dacă nu este o persoană plină de milă, de bunătate, și dacă nu este iubitor sau iubitoare, vom avea o viață nefericită. Ne vom simți mai bine la serviciu cu niște străini decât acasă, cu persoana pentru care am lăsat-o pe mama și pe tata. Nimic nu te poate nenoroci mai bine ca și căsătoria. Nimic nu te poate ferici mai bine ca și căsătoria. Depinde cât de mult succes ai în alegerea persoanei cu care te căsătorești. Închei cu un exemplu care este superb. E adevărat, are o notă negativă dintr-un anumit punct de vedere. Însă aș vrea să citesc împreună cu dumneavoastră și apoi să urmeze un nou moment muzical, după cum a anunțat fratele păstor. Uitați ce vreau să spun. Vreau să spun din Genesa despre ce i s-a întâmplat lui Lea. Mai țineți minte că am citit puțin mai devreme despre experiența lui Lea, care fără să vrea a devenit soția lui Iacov. Biblia nu spune că era urâtă, zice că avea vederea slabă. Iubesc Biblia, care o politețe ieșită din comun. Vorbește despre două surori, una frumoasă și una... Dar Biblia nu spune că era urâtă, spune că avea vederea slabă. Extraordinar. Dumnezeu n-are copii urâți, pentru Dumnezeu nimeni nu e urât. Și femeia aceasta ajunge să-i fie soție lui Iacov și Iacov nu o iubea. Și uitați ce spune versetul 31, Geneza 29:31. Domnul a văzut că Lea nu era iubită și a făcut-o să aibă copii, pe când cea frumoasă Rahela nu avea copii. Și acum Lea primește un copil. Și am să citesc versetul 32. Lea a rămas însărcinată și a născut un fiu, căruia i-a pus numele Ruben. Vedeți fiu? Și a zis ea, Domnul a văzut mâhnirea mea și acum bărbatul meu are să mă iubească. Săraca femeie. Nu era iubită. Sora ei era. Ele erau amândouă soțiile aceluiași bărbat. Și Dumnezeu îi dă un copil. Și băiat, cum vrea Iacov. Și ea a crezut că o să-i câștige iubirea soțului prin faptul că a avut un copil. Și se duce cu copilul la el și spune, dragul meu. Și el n-a iubit-o. Hai să citim versetul 33. A rămas iarăși însărcinată și a zis, și a mai născut un fiu și a zis, Domnul a auzit că nu eram iubită și mi-a dat și pe acesta. De aceea i-a pus numele Ascultare. S-a dus cu al doilea băiat la Iacov și a zis, de data asta, sigur. Știți ce s-a întâmplat? Nimic. Hai să citim versetul 34. A rămas iar însărcinată și a născut un fiu și a zis, de data aceasta bărbatul meu se va lipi de mine, că i-am născut trei fii și i-a pus numele Lipire. Știți ce s-a întâmplat? Nimic. Soțiile uneori se căsătoresc cu bărbați care nu le iubesc. Și ele cred că pot să îi cumpere iubirea cu tot felul de gesturi, de sacrificii, de eforturi, chiar de compromisuri. Și ele nu știu că dacă un bărbat nu vrea să te iubească, nu te va iubi niciodată orice ai face. Și am să vă spun cum se termină povestea. Versetul 35. A rămas iarăși însărcinată, a născut un fiu și de data asta spune următorul lucru. Acum îl voi lăuda pe Domnul. S-a resemnat să mai spere. Cu al patrulea copil n-a mai încercat să înduplece dragostea lui Iacov. Și a spus următorul lucru. Nu mai aștept de la bărbatul ăsta al meu să mai mă iubească. Mă voi mulțumi cu iubirea cu care mă iubește Dumnezeu. Știu că nu voi avea niciodată iubirea soțului meu, dar Dumnezeu va recompensa nevoia mea de iubire și El mă va iubi. Dragii mei, eu pe cei mai mulți dintre dumneavoastră nu vă cunosc. Nu vă știu nici bucuriile și realizările, nu vă știu nici frustrările și amărăciunile pe care le ascundem fiecare în spate la costum și la cravat. Însă în seara asta vă încurajez cu acest adevăr al lui Dumnezeu din Biblie. Dacă sunt în lumea asta, în viața dumneavoastră, nevoi neîmplinite și oamenii care ar trebui să vă dea zâmbet nu vi-l dau, din nedreptate, din răutate, din neveghiere sau din alte motive soră cu acestea. Dacă sunteți niște oameni lipsiți de ceea ce meritați, în seara aceasta vă încurajez să nu disperați și să apelați la dragostea lui Dumnezeu, care este suficientă pentru orice situație și pentru orice om. Oamenii sunt imperfecți. De o grămadă de ori nu își împlinesc datoriile.
însă Dumnezeu este credincios. Dragostea Lui poate să împlinească fiecare căutare și fiecare nevoie. De aceea mă rog lui Dumnezeu să primim din partea Lui, dacă nu de la cine ar fi trebuit să primim, suficientă dragoste, iertare și milă pentru ca să putem rămâne în picioare, să ne continuăm viața și misiunea și când se va întoarce Stăpânul să ne spună: vino, rob bun și credincios. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Amin.